Þú ert að hlusta á breakbeat.is. Breakbeat.is komin í loftið hér á X-inu 977 næstu 60 mínunar eða svo verðum ég Kalli og Gunnývok með ykkur hér á sveiflutíðninni 97,7 megarið sem að spila fyrir ykkur taktabrotstóna eins og þeir gerast hvað allra bestir dubstep, drum and bass, jungle, juke, hardcore og ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman. Hefjum leikinn á XI remixið að laginu Vibrate með listamönnum Pixel Lord. Það er útgáfan fjölbreytta Civil Music sem hann gefur út. Skemmtilegt label þar á ferð. Mælum með að tjekka því. Og eins og að þú segir fullt af góðri taktabrots tónlist næstu klukkustundina. Ætlum líka að segja ykkur hvað er framöndan í skemmtanalífinu og þar á meðal næsta breakbeat.is fastakvöld. Og sitt lítið af hverju fleira. Svo farið ekki langt. Hækkið við tækjunum, hallið ykkur aftur, njótið lífsins, breakbeat.is á X-inu 977 til miðnættis.
that shit, get on the floor and bounce.
You're listening to Breakbeat.ISXFM.
hlusta á breakbeat.is.
Sexy tóbrinn í gangi hérna. Þeir eru hlust á breakbeat.is og XM 977. Undir nálinni þessa stundina íslenska ungstirni sem verður á eilífu ungstirni. Hypno. Lagið hans Bold, sendum shoutout á hann til Köpen. Frábært lag frá drinknum hér á ferð. En nú reynu íslensku yfir í annað. Annað nýtt íslenskt. Engin annar en kempan einum of Læð Breaking Walls. Gaman að sjá, hann aftur kominn á skrið, drengurinn. En á undan Hypno var það Scientist, Læð Let You Go. Af þessi tóltómi sem hann gefið út af Boys Noise. En já, Breakbeat.is hér til klukkan 12 í kvöld á XM 977. We'll be right back.
We'll be right back.
Býr tvö baki bak frá félónum í Digital Mystics. Núna Shattered með Koki og undan því Maintain Through Madness. Nýtt stöf frá Mala á DMZ útgáfinni góðsakum kendu. En undan því Íslandsfjörnirinn Pangaia með lagið The Middleman. Við höldum okkur í 130-140 slögum á mínútu hér þessa stundina en hver veit nema við hröðum aðeins á okkur förum í hraðar og harðar í takta þegar að líða tökur á þáttinn Fyrir hlustu ótastátt breakbeat.is og ekstra 977 til með að minna ykkur á flottan viðburð sem Möller útgáfan stendur fyrir á Hemma Valda á morgun Heila dans númer 19 Nuk Dukem Bistro Boy og svo góðkjöningjar Brigitte.is Subminimal og Ósi sem að hróða þar upp Fjölbreytt og flott kvöld á Hefum og Valda annað kvöld, mælum við því og rústléttri viku eftir það Brigitte.is á Dolly Þarst ég á Stokk Suspect B Ewok og ég sjálfur Kalli Annarkvöldið sem við höldum á skemmtistanum Dolly Lukkaðist Heldur betur vel síðast og við ætlum að endur taka leikinn núna 7. desember Brigitte.is fasta kvöld á Dolly Hafnastræpi 4 Hittum ykkur upp fyrir það hér í þættunum eftir viku en merkið við dagatúlin Nú kjaftaði Billy Leifum tónum að tala sínu máli Brigitte.is á ekki 977 til miðnættis
Já, við heyrðum þarna í honum með Hypno Læð K2 Enda því var það gamalt og gott með lofa Læð Bombay Squad Sem var að finna á hinnum góðsögnu kendu Græmix diskasir Nei, ekki mix diska Græmsab diskasirjum hjá Reflex útgáfunni En dettum núna ég nýtt stöf og aðeins annan gír Þetta Italtech Lagtekið af nýju breiðskjöðinu hans en Bjúla Dance sem gefin út af Mike Pardinas útgáfunni Planet Mew Ætlum að heyra hérna tvö í röð af plötunni Erum lögin Discontinuum og Human Version og heldum svo áfram að rúlla í aðeins herra tempói Þáttun rúmlega hálnaður cirka 25 minútur eftir hjá okkur í kvöld Nó og góðri tónlist framundan, þannig ekki fara langt. Breipi.is, hér aksur 977.
Civil Music undan því gamalt og gott frá Íslandsvinunum Ed Rush og Nico þá lagði What's Up á No U-Turn sendu shoutout á Ella Andra Hjálta og fleiri gamla jungle hunda með því þá undan var það svo krampfaft með lagði Medicine Það fríkeipis MP3 sem þið getur fundið á veraldavefnum ef þið kunnið að leita. Skemmtilegu fyrir hann krampaft. Færið að styttast í seinni endan hjá okkur í kvöld. Tímyndur eða svo eftir af þættinum. En við lumum á okkur góðu hér í blá endan. Svo farið ekki langt. Breykjöld, dreys og x-inu 977.
How she going? 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 How she
Þetta hér DJ Spin Light She Going á Ghetto Files útgáfunni og þessu fylgi kveðja Spindelman Plutusnúðurinn stórgóði fær kveðju með þessu Spin lagi Shoutout á Atla og Kó
That hoe she going, 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 that hoe she going,
I'm on Roland Productions. You're listening to breakbeat.isxfm.
It's your boy DJ Craze. You're checking out breakbeat.is. Cartel, Tech Dubs. Peace.
Listamaður sem er að gera góða hluti að minnstu kosti að mínum andi Rough House lag sem heitir Demand væntanlegt á Ingredients útgáfunni undan því Machine Drum remix af Regis Chilbin með E-Prom annars verður þetta síðasta lagið okkur í kvöld við minnum aftur á Heila Dans nr. 19 á Hem og Valda á morgun Ossi, Sub Minimal, Bistro Boy og Nook Dukem minnum við á Breakbeat.is fasta kvöld á Dolly eftir rétt rúma viku 5. 7. desember það stíga á stokk Ewok, Kalli og Suspect B en sá síðast nefndi verður einmitt með okkur hér í þættunum eftir viku og kemur okkur gýrin Við heyrumst á, þjókum samfittin í kvöld. Takk til næst, bless bless. We'll be right back.
empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke.